Alkoi terjuttuminuttit peräraatios, viivat meid hilis keskaaega, kunstnik Bernd Notke ratatele. Renate Krügeri romaani Tornit silmapiiril loeb Küllike Valk.
Alles nüüd märkasime, et Notkel on ikka veel tormilatern käes. Tuld, palusta ja see ei kõlanud käsuna. Vikede otsis välja tulekivi ja süütenööri. Ta pidas ennast tule süütamise meistriks, aga võttis siiski üsna palju aega, enne kui tormilatern põlema hakkas. Õigupoolest süütasin selle mina. Notkel laskis meid sisse ja keeras ukse jälle lukku. Siis vaatas ta kabelis ringi ja naeratas. Nurgas seisis ikka veel tammepuust kirst, kus hoiti tõrvikuid, mis süüdati siis, kui tuli võõrastele surmatantsu maali näidata. Ainuüksi tormilaternaga ei oleks toime tuldud. Märkasin, et Notke rõõmustas. Nii siis tõrvikud olid ikka veel alles. Lübeki vanadele traditsioonidele võis kindel olla. Vikede ja mina süütasime tõrvikud. Notke pistis need selleks ette nähtud raudrõngastesse seinal, istus siis toolile ja sulges silmad. 33 aastat oli möödas ajast, kui ta selle tantsu ellu kutsus. Ta pidi nii siis veelgi kaugemale tagasi mõtlema kui mina praegu. Veel kunagi varem polnud nii noor maalia, kes kõigi imestuseks ka paljude lüübeki maaliate pahameeleks ei kuulunud ühtegi tsunfti, vaid oli vaba meister saanud nii suurt tellimust. See oli suure elutöö palju tõotav algus. Notke oli täitnud kõik ootused, mis võis talle veel osaks saada. Mu pilk langes Birgitale. Kes ta õieti oli? Ta ei teinud sõnatult istujast väljagi, vaid laskis oma pärani silmadel libiseda üle maali, mis ulatus üle kabeliseinte. Ega märganud, kuidas ta pea üha sügavamal õlgade vahele vajus. Surma paljusid kujusid, väga mitmesugustes tantsuliigutustes, uuris ta ainult vargsi silmanurgast. Ta raputas ennast, surus hambad kokku ning leidis vabastust ja kergendust ühe aadlimehe kujust, kes hoidis vasakus käes jahikulli. Ta klammerdus pilguga selle külge, niisuguseid rüütleid näista tundvat. Need olid tõepoolest olemas ja nende läheduses mõeldi kõige vähem surmale. Suure õukonnas oli Birgital olnud küllalt juhust niisuguste rõivaste suursuguseid volte imetleda ning ta oli seda ka kasutanud. Voldid langesid peaaegu paralleelselt ning eemaldusid ainult palistuste juurest üksteisest. Aadlimehe vammus oli lõdvalt vööga kinni tõmmatud. Niisugust vööd oli kerge lahti teha ja pistoda selle vahel neis pigemini ahvatlev kui eemale tõukav. Paindlikult ja koketselt keerdus moodne pael ümber pea ja õlgade. Krae oli ääristatud kellukestega. Ilgõll. Aga kes tuli? Surm. Ta rebis kellukesi ja paelad peast. Nüüd oli surm jälle kord oma küünelt Birgitta silmadesse löönud. Nägin, kuidas Birgitta laskis pilgul kiiresti mööda aadlimehe sihvakaid jalgu alla libiseda. Jalad olid pistetud terava ninaga kingadesse ning kaunisse tantsusammu seatud. Aga kuidas tahtis see mees tantsida? Tal olid ju pealiskingad puust, mis tantsimisel oleksid takistuseks. Oli tal mingi teine, raske teekond ees. Nii ilus ja tugev oli jahikull, ent ometi paistis mees pead õlgade vahele tõmbavat, sest surmakondine pruuni nahaga ületõmmatud käsi haaras juba tema järele. Birgitta pööras pea ära. Ta oli näost päris valge. Ta pöördus kõrvale ja oksendas. Notke ei vaadanud üles. Vikede ja mina olime hirmsasti kohkunud. Ja kuidas seisis Vikede nende pilti tehes? Ka seda näen ma praegu veel päris selgesti. Tõrvikuid süüdates jutustas ta mulle, et talle tuleb äkki nii mõndagi meelde, mis unustuse hõlm on vajunud. Ta mõistvat nüüd nii mõndagi, mida ei olevat seni osanud millegagi seostada. Loomulikult, härra Notke ei ole ju ainult selle laias tänavas asuva tühja maja eemal viibiv omanik, vaid ka selle surmatantsu looja, mida tema, Vikede, ei olevat seni veel näinud, kuna teda on hoitud alati sellest õudsaks peetud paigast eemale. Kui ta sellest esmakordselt teada sai, tekinud tal kindel tahtmine seda näha, aga isa olevat teda maha rahustanud, arvates, et ta õpib surma küllalt vara tundma ning pole vaja vabatahtlikult temaga kohtumist otsida. Need sõnad kõlanud nii valuliselt ja veenvalt, et Vikede olevat taltsutanud oma uudisimu. Vahepeal õppisingi ma surma tundma, jätkas ta. Ma nägin oma isa suremas. Mina ei olnud oma isa surma juures, ütlesin. Kuid see surm siin ei olnud nii rahulik, vaid paistis nagu haaraks ta armutult ja jubedalt Vikede ja minu järele. Seda surma ei tundnud meist veel kumbki. Ühe hetke jooksul arvasime, et peame Birgitta eeskuju järgima. Aga ei, seda ei tohtinud olla. Me olime lõpuks mehed, kes pidid ju surmale silma vaatama. Tagaplaanile oli maalitud Lübecki linn. Kõrged tornid ulatusid üle surnu pealuude. See oli rahustav. Ka üks osa traavest oli näha ja seal purjetasid head Lübecki laevad. Mastid seisid püsti ja purjet paisusid surnu pealuude kohal. Vikede silmitses laevu asjatundja pilguga. Kas see seal taga pole mitte Lübecki kotkas? Selle laevaga olime me Lübeckisse tulnud. See lihtsalt pidi meie laev olema. Me vajasime siin midagi tuttavat, midagi, millele me oleksime võinud kindlad olla. Selle laevaga polnud me ju purjetanud märja surma käte vahele. Niisugune hea laev on kaitsekilp surma vastu. Notke pidi seda teadma. Tema luukered ei tantsinud laevadega, vaid inimestega. Notke istus pea käte vahel. Birgitta öökis ikka veel. Tõrvikud valgustasid eelkõige surmatantsu friisi. Järk-järgult ilmusid ka teised esemed selles kabelis pimedusest välja. Maalitud pealisega altarid, mis olid siiski suletud, et mitte surmatantsu piltide mõju kaandada. Puust nikerdatud Madonna, süles tema vastu mõnusalt toetuv laps, pilgutus armsalt valgusse ning ei paistnud luukeredest väljagi tegevat. Püha Kristoforus kandis Jeesuslast läbi jõe. Ja üldsegi mitte tantsusammul. Vennaskondade suured lipud, mida ristikäikudel kanti, heitsid varju räbaldunud linastele maalitud rätikutele. Aeg-aelt vilksas nahk hiir läbi kõrge ruumi. Birgitta karjatas korraks. Notke ei liigutanud ennast. Lübeck paistab pomises Vikede tahtmatult, kust juures tema pilk libises edasi tagaplaanil asuvale linnapildile. Vaatasin Notket ja mõtlesin, mis tunne tal võib olla. Küllap ta nägi ka suletud silmil pilti nii selgelt enda ees, et see tegi talle valu. 33 aastat oli sellest nüüd möödas ja selle ajaga oli ta teisi pilte maalinud. Kujusid nikerdanud, sametit ja siidi näinud, oli kõlisevaid münte oma taskusse pistnud, soove täitnud, käske jaganud. See pilt pidi ju olema üks paljudest teistest. Või trügis ta päris ette. Kas need tantsijad tõrjusid kõik muu kõrvale? Nüüd lõpuks tõusis Notke püsti. Võttis seinalt tõrviku, ilmata oma pilti oleks vaadanud. Ja suundus kiriku löövi pimedusse. Kuulsin, kuidas ta endamisi midagi rääkis. Ja läksin ta järele. Lübecklased peavad mulle suure tellimuse andma, ütles ta. Nad vajavad selle kiriku jaoks tingimata püha Jürit. Ma teen veel ühe püha Jüri. Aga mida mina pidin siis tegema? Ma olin ju maalija ja mitte nikerdaja nagu Notke. Soomus rüüs rüütlid hobuse mõõga ja draakoniga vajavad lübecklased kindlasti. Aga kas nad seda ka tahavad? ja kus nad peaks seisma. Selles hiiglaslikus Maarja kirikus polnud selleks enam kuskil kohta. Seda nägin ma isegi pimeduses. Tõssin tõrviku üha kõrgemale ja valgustasin ümbrust. Iga sein oli kujusid täis riputatud ja maalitud. Võimsaid sambaid rõhusid arvukad kujud. Igal pool kõrgus kappaltereid, siin ja seal mehekõrgused küünlad ja lipud ja baldahiinid. Kui tahaks siia püha Jüri üles seada, siis peaksin kõigepealt põhjalikult koristama ja üht-teist välja viskama, et saaks õhku. Ja see ei olekski nii lihtne, sest kõik need vagad esemed olid Lübecki lugupeetud kodanike poolt annetatud ja Lübeckis elavate maaljate ja nikerdate valmistatud ja nad kõik tõstaksid kisa, kui Notke käiks kiriku eesseisjatega läbi kõrgete löövide ja ütleks see välja, too välja, niisamuti Vismaris. Aga siin minu hullumaja kongis on teisiti. Mul on kergem, kui ma ütlen, see välja ja too välja, ülemäära suurtena ja ülemäära selged seisvad pildid minu ees. Ja too esimene öö Lübeckis tundus lõputu. Kogu ülejäänud Lübecki aeg suubub sinna. Notke ei nikerdanud enam mingit pühajüri. See sõltus lüübeklastest. Need ei tahtnud ühel inimesel lasta endale midagi öelda. Niisugune suur ratsaniku kuju oleks aga ühe ainsa inimese tugeva tahte väljendus, ühe mehe looming, kes oskas ennast tippu seada ja teisi kaasa tõmmata. Ta oli kuningas, väepealik. See ei sobinud lüübeklastele, kes pidasid alati kõike koos lahendama ega sallinud kuningaid ega väepealikuid. Mitte iialgi ei ütleks Lübecki linnapea, võidelgem, vaid alati pidagem nõu. Ja sellega mõtles ta läbirääkimiste pidamist, ikka ja jälle pakkumiste tegemist, vastupakkumiste kontrollimist, maha kauplemist, tagasi lükkamist, uuesti alustamist, visalt ja kiretult. See juures sobiks talle hästi ükskord mässu tõsta, karjuda tormakalt elada, kurjust juurtega välja kiskuda, soomustatud hobuse selga istuda ja draakon surnuks lüüa. Aga lüübeklased hakkaksid isegi draakoniga kauplema. Sa nõuad seda ja seda, ütleksid nemad. Me ei ole sugugi nii paindumatud, vaid oleme valmis sinu nõudmistega nõustuma. Aga siis ei tohi sa niisugune olla ja pead meile kõigepealt avaldama, mis sul pakkuda on. Seda ja seda. Seda ei saa me tegelikult kasutada. Kas sul midagi muud ei ole? Ei ole. Siis paistab küll nii, et me oleme sunnitud sinu nõudmistega mitte nõustuma. Aga võib-olla mõtled siiski järele, meie päevad pole ju veel loetud. Näen seda draakonit päris selgelt enda ees. Ja mida teeb see fantaasia koletis? Ta tõmbab saba sorgu, roomab häbistatuna pimedusse, võib-olla kerib ta ennast ühte nurka kokku ja mõtleb järele, mida ta lüübeklastele pakkuda võiks, et nad tema nõudmisi täidaksid. Kindlasti meeldiks draakonil rohkem, kui nad lööksid seda meest mõõgaga. Selles asjas oleks ta nendest kindlasti üle. Aga kauplemises? Draakonis sa jagu ei saa, Henning Snütker. Nii et draakon välja. Astusime Maarja kirikus edasi. Küllap Notke tahtis näha, missugused uued pildid tema äraoleku ajal olid sinna üles pandud. Ega siin pole midagi, ütles ta. Lübeckis pole häid maalijaid. Ainult roodetaolised taina näod. Nikerdajad pole üldse. Parimal juhul on need inimesed, kes suudavad hauakivi raiuda. Nad teavad juba, miks nad mu tagasi toovad. Ta tõstis oma tõrviku ühe altari maali juurde madala kumera teravkaare all, nagu neid tookord kasutama hakati. Teos pidi nii siis üsna uus olema. Ma kartsin, et Notke kahjustab seda oma tõrvikuga, nii lähedale viista selle maalile. Minu lugu pidamine, pomises ta, sugugi mitte halb, nii maalitakse praegu madalmaades. Külgmine osa oli maalitud hallides toonides, nagu oleksid tegelased kivist raiutud. Nagu ma hiljem teada sain, oli ka Notke seda maalistiili katsetanud, igal juhul väikese eduga. Kui juba maalida, siis rikkalike värvidega. Ja kui juba plastikateosed, siis puust. Aga see maalja siin tundis hästi kehade ja rõivaste varjude mängu. Notke saatis mu surmatantsu kabelisse tagasi. Ma pidin tooma veel ühe tõrviku. Seda altarimaali siin põhjapoolses tornikabelis pidavad ta täpsemalt silmitsema. See olevat seda väärt. Birgitta oli vajunud surmatantsu kabeli pihitooli. Ta toetas nüüd pea kätele ega liigutanud ennast. Vikede seisis nõutult tema kõrval ja oli rõõmus, kui võis surmatantsu kujudele selja pöörata ja mulle järgneda. Nii vaatavad siis maalijad altareid, pomises vikede notket nähes ja see kõlas laitvalt. Ja nii me seda teeme. Nii me oleme harjunud. Me ei lähene altarile mitte alati üksnes hardumuses, et nende ees palvetada, vaid me astume kujude juurde, otse kui tahaksime neid pildilt välja tuua, enda ette seada ja neile küsimusi esitada. Mida sa endast kujutad? Missugusest materjalist oled sa tehtud? Ja eelkõige, kuidas sa oled tehtud? Kuidas sa ennast liigutad? Missugune pilk sul on? Kas uihuliikmed on kõik korras? Kuidas sa oled riides? Nüüd käi natuke ringi, et ma teaksin, kellega mul on tegemist. Sa liigud ju päris hästi, ma võin sinu loojaga rahul olla. Asja ees ja teist taga andis notke aga vikedele tõrviku kätte ja tegi altari laua tühjaks. Koristas ära küünlajalad, küünlad väikesed kujud. Vikede tegi kohkunud näo. See oli ju pühaduse rüvetamine. Altari juures tohtis talitada ainult preester või kiriku eest seisja. Nii suur mees notke ei olnud, et ta tohtis endale selliseid õigusi võtta. Notke tõmbas altari tiivad lahti nagu avaks kappi. Välimisi külgi ta nüüd tundis, et kuidas on siseküljed maalitud. Pole halb. Vikede pidi tõrvikutega lähemale tulema. Ka tema tahtis teada, mis oli maalitud sisemistele tahvritele, sest ta ei olnud neid veel näinud. Lübeki suursuguste suguvõsade kabelitesse polnud ta veel kunagi julgenud siseneda. Suurena ja värvilisena seisis pilt meie ees. Seal oli kujutatud, kuidas neitsi Maarja lamab surivoodil. Aga sellel hetkel ei mõtle keegi surnu luukerele. Kõik on nii mahe ja armas ja vaikne, et selle juures võib muutuda päris hardaks, kuigi ümberringi on küllalt inimesi seismas. Aga need ei ütle ka midagi, ainult vaatavad pealt, kuidas Maarja uinub rahulikult ja vaguralt. Ta ei näe isegi haige välja, ainult natukene väsinud. See pole ka õige surm koos surmaheitlusega. Tema silmad surub kinni teenistus valmis ingel. Tema nähtavaks saanud hinge juhatavad 4 inglit hõljudes taevasse. Surivoodi ümber seisavad apostlid, ei kurda valjusti. Nad ei ole kohkunud sellest jumalaga jätust, kui ehk siis natukene kurvad. Ainult üks katab silmad kätega, nagu kaebleks või palvetaks. Teised on mõistlikud ja rahulikud ja teevad seda, mida surivoodi juures ikka tehakse. Nad askeldavad viiruki nõu ja püha veega, küünlaga ja palveraamatuga. Ühel, kes istub päris ees, on isegi prillid ninal, nagu kirjutajal, keda ma kohe varsti pärast seda ühes Maarja kiriku kabelis istumas nägin. Ta kandis kirjaoskamatute inimeste palvel vaevatasu eest uudiseid ja lepinguid paperile. Ühte lugu vajusid tal prillid ninale. Kui mu pilk langes lauale, mis seisis Maarja surivoodi ees, tundsin ma äkki nälga, sest ma polnud ju tunde midagi söönud. Ja nii ilusaid toidunõusid nähes, kannu, kaussi, nuga, tuntakse kindlasti nälga. Kui kauaks tahtis notke veel siia kirikusse jääda? Notke vaatas üksi silmi eesmise mehe nägu, kes tegeles viiruki panniga. See on Hermann Rode, ütles ta. Hermann Rode on need tahvlid maalinud. See kõlas kurvalt. Mis te siin teete kõmise säkki tornikabelis? Vikede ja mina ehmusime. Notke vaatas ainult korraks ümber. kas isegi öösel ei saa Lübecki Maarja kirikus segamatult olla. Nootke oli nimelt tööinimene. Ta eelistas isegi öösel maalida ja nikerdada. Öösel kiskus töö teda palju rohkem kaasa kui päeval, mis nõudis liiga palju tähelepanu kõrvalistele asjadele. Et miks karjutakse siin nüüd nagu päeval? Antke alla, teie häbiväärsel tegevusel on lõpp. Meie tagaseisis kaks relvastatud meest. Ma nägin, kuidas Notke vihasoon paisus. Kuidas sa üldse minuga räägid, sa käebus? Sisistas ta ja lähenes eesmisele mehele, kellest oli peaaegu kahe pea jagu pikem. Too toetus mõõga ettepoole, aga äkki lendas sedal käest ja kukkus klirisedes kivipurandale. Tal ei paistnud relvade käsitlemises mingeid kogemusi olevat. Mul on õigus sissemurdjad ja vargad kinni võtta ja kes teised võiksid siin veel selle ajal viibida? Lausus mees püüdes rääkida enese kindlalt. Nüüd segas vikkade vahele. Palun mitte pahaks panna. Ma tean, et te olete köster ja te peate teadma, et see on härra Bernd Notke, kes jõudis nüüd sama Lübeckisse tagasi ja kes on maalinud selle surmatantsu. Teate? Köster võpatas, aga ei annud siiski veel alla. Seda võib iga üks öelda. Mina pean seda ametit juba 10 aastat. Selle aja jooksul pole ma härra Notket oma ihusilmaga näinud. Kas sa tunned teda? Küsis ta oma saatjalt. Too raputas pead. Notke nägu mõjus äkki jõuetuna ja väsinuna. Ta tõmbas rõivad õlgad ümber koomale, kirikus oli külm. Siis ta kummardas ja tõstis mõõga üles. Ei andnud seda küll köstrile tagasi, vaid toetas selle ühe nikerdatud kuju vastu. Köster tunnetas jälle oma üleolekut. See on ebaharilik juhtum, ütles ta. Kellelgi võõral on selle kiriku võti ja mina ei tea sellest midagi. Ja öösel on kirikus naisterahvad. Seda tuleb kohe selgitada. Ma lähen otsemaid linnapea juurde, tulgu kas või sügavast unest üles ajada. Vastandamiseks piisab ka raehärast. Prömsest, ütles Notke. Sain aru, et ta ei tundnud ennast hästi. Kas Lübeckisse tulek pidi kohe ülekuulamisega algama? Ma arvasin, et te olete haige, härra Notke. Kuidas te siis kirikusse tulete, härra Notke? Miks te jätsite meid sadamasse maha? Kas me ei olnud küllalt head teie jaoks? Mida te ootate auväärselt Lübecki raelt, mis ei ole ju teie jaoks küllalt hea? Köster oli juba välja läinud. Talle polnud üldse vastu meelt linnapead voodist välja ajada. Peagi tulid nad tagasi. Linnapea oli tõmmanud selga lihtsalt koduriided, millest ta mõjus nagu kloosti kirjutaja. Notke kuulas ebamugavustundega samme kiriku põhjapoolses löövis, kuigi need kõlasid aeglaselt. Ma higistasin erutusest ikkagi linnapea ise. Ma ei tea, missugust õnnistatud päeva aega ma pean teile soovima, meister Notke, ütles linnapea rahuliku ja väga sõbraliku tooniga. Tere õhtust, ma ei saa teile enam öelda, ja tööd soovida pole ka sünnis, hommik on veel kaugel. Seepärast piirduma sellega, et ütlen teile südamest tere tulemast Lübeckisse ja soovin teile palju õnnistatud aastaid meie müüride vahel. Tänan teie auväärsus, vastas Notke. Tänan teid, et te tagasi tulite, meister Notke, ja ma tänan Jumalat, et ma tohin teile siin kirikus tere tulemast öelda. See on vastuvõturuum, mis teile sobib. Palju sobivam kui sadama sild. Lubage teid nüüd meie auväärse rae pühamusse paluda. Te ei oskate seda auju hinnata. Näete, ka minul on oma võti. Ma olen linnapea Kabeli peremees. Silmitsesin köstrit. Tal ei meeldinud, et sellele sissetungijale niisugust au osutati. Kas see on teie naine, meister Notke? Kas need on teie pojad, küsis ta. Birgitta seisis ootavalt ühe Madonna kuju kõrval. Viikede punastas. Mina naeratasin kohmetult. Birgitta on mu teenija, teie auväärsus. Mul ei ole naist. Ja mul ei ole poegi ega üldse lapsi. Notke vakatas ja Viikede lausus. Mina olen Viikede Losten, teie auväärsus. Minu isa oli soolavedaja. Hea Lübecki nimi, hea Lübecki elukutse, hea saate tagasi pöördujale, ütles linnapea ja Viikede punastas. Siis jõudis järg minu kätte. Mina olen Henning Snütker, Wismarist, ma hakkan siin oma teadmisi täiendama, et juhatada Wismaris oma enda ateljeed. Siiamaani oldi Wismaris alati ise küllalt head, vastas linnapea. Võibolla olete teie teistsugune. Lähme.
Kuulsite katkendit Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiiril. Luges Küllike Valk.